Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodnou prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Tak i Jaroslava Duška můžete vidět na alchymistických litoměřicích, takže pokud nemáte v kalendářích ještě napsáno termín 12. až 15. května, tak udělejte, kdo to máte v dosahu, aspoň na jeden den se tam kouknouti. A my se samozřejmě koukneme na zprávy a dále. Jo. Tak. Já tady odepíši. Šup. A dneska tam byla televize Příznaky transformace, tedy Ola Chrtková, tam byla natáčeti. A když si dáte ještě, se vrátíme k ochraně půdy, tak tam ochrana půdy CZ, tak tam najdete velice zajímavé věci. Samozřejmě nevím, jestli já jsem to sdílel, počkat, já se na to kouknu, protože zajímavé, skvělé. Já se tady ještě rozloučíme. Ne, tisknout nebudeme. Tak, krásný nájezd. Ještě to potišíme. Tak, co jsem to, kde jsem to, kdo chcete trošku změnit sebe, změnit to své okolí a změnit samozřejmě tím i trošku svět, tak já teď nevím, jestli to tady je, ano, krásné, budoucnost city, hmyzí hotely, ať už spalet, kusy dřeva, staré květináče, staré tvárnice, příčkovky, hromady listí, kamínků, můžete tady studovat, je to krásné a koukám, že to má úspěch. Docela značná ozva mezi uživateli Facebooku, takže jsem za to moc rád. Inspirace, kterou můžete s klidem udělat i před panelovým domem, takže mi zase tady vlili nějakou novou inspiraci, abych se na to kouknul a když tak tady něco skutal, protože nestačí jenom to tady zorat a osázet bylinky do kuchyňky, ale je potřeba i něco takového, samozřejmě i pítka v městské aglomeraci děsně důležité, nebo hodně důležité, ne, aby jsem neříkal děsný, hodně důležité pítka pro ptactvo. Chudáci pak hledají jenom v kanálech, v těch jejich poklopech kanálový hledají nějakou tu vodu k napití a k omytí, taky velice, velice důležité zase, jak my se budeme chovat k tomu okolí, tak to okolí se bude chovat i k nám. Takhle to zkrátka funguje. Kam já jsem stáhnul ty zprávy? Jo, a ještě jsem se chtěl kouknout, počkat, máme tady Tomio Okamuru, co pa mi to poslali, takže ještě jsem to nečet, žhavá novinka. Vážená paní redaktorko, redaktore, blablabla, dovoluje se vás zaslat dnešní usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie, Tomio Okamura SPD, ve dnech 15. dubna až 17. dubna se předseda tedy hnutí Tomio Okamura zúčastnil setkání evropských vlasteneckých stran pod vedením paní Marie Le Pen v Rumunsku. Naše hnutí, tedy SPD, zde zastupoval Českou republiku a jednání potvrdilo společné stanovisko odmítající nynější formu evropské integrace a zúčastněné strany jsou pro spolupráci svobodných národních států a odmítají invazi nelegálních imigrantů a budování Evropské unie jako totalitního superstátu. Za druhé, česká ekonomika roste, ale živnostníkům se daří stále hůře. To jsou poslední statistická čísla. Velké firmy napojené na dotace a veřejné rozpočty prosperují a malé firmy jsou vytlačovány z trhu. Živnostníci končí s podnikáním. Jde tedy o výsledek dlouhodobého nezájmu státu o účinnou podporu malých a hlavně malých podnikatelů. Naše hnutí prosazuje platbu DPH ze skutečně zaplacených faktur. Byla by to zásadní pomoc pro stabilitu malého podnikání a odmítáme elektronickou evidenci tržeb, tedy EET Andreje Bureše, a budeme prosazovat paušální daň pro živnostníky. Tak, v pondělí 16. května... Počkat... představí tedy v poslanecké sněmovně Tomio Okamura svou koncepci armády České republiky a tento programový dokument je v opozici proti vládnímu programu armády jako malého a drahého expedičního sboru. Za příklad pro naši koncepci považujeme tedy švýcarskou armádu. Armáda České republiky musí sloužit obraně země a ne zahraničním intervencím. Čtvrtý bod. Naše hnutí odmítá podpořit návrh kariérního řádu pro pedagogické pracovníky. Jde o návrh, který neřeší nízké ohodnocení pedagogické práce a bude zatěžovat školy, tedy další administrativou. Potřebujeme zvýšit mzdy učitelů a nechat je učit a ne šikanovat je byrokracií a zatěžovat činností, která nemá reálný smysl a význam. Předsednictvo hnutí SPD konstatuje, že ČSSD ignoruje rozhodnutí soudu a neplatí dluh. V době, kdy tedy statisíce občanů jsou vystaveny z vůli lichvářských půjček a musí platit obrovské úroky, pokuty a poplatky, strana ČSSD ignoruje rozsudek soudu a chová se jako státostrana nad zákonem. Zákon je podle ČSSD tedy jen zase pouze pro občany. Co vyžadují tedy v Podhradí, tím na Hradě pohrdají. V Podhradí řádí tedy lichváři a na Hradě jsou páni nad zákonem. Hnutí SPD prosadí zásadní zákony zakazující lichvu a chránící občany před podvodníky. A poslední bod. Tiskové zprávy. Předsednictvo hnutí vzalo na vědomí informace o jednání zastupitelstva ve Smilovicích. V případě Smilovic se umisťují imigranti do soukromého objektu a zastupitelstvo obce nevzalo v úvahu názor 30% občanů Smilovic, kteří podepsali protestní petici proti umisťování imigrantů. Místo respektování názoru občanů spolupracuje vedení obce s ministerstvem vnitra na formálním zpochybnění názorů vlastních občanů. Občané Smilovic postupovali zcela správně a dali jasně najevo, že nesouhlasí s rozhodováním v souladu s principem o nás bez nás. Je zjevné, že trik umisťování imigrantů do soukromých zařízení bude uplatňován jako trik vlády k právnímu zpochybnění protestních petičních akcí občanů. Není podstatné právní kličkování vlády a některých představitelů samosprávy. Podstatné je, že v tuto chvíli podle dostupných údajů ve Smilovicích nezůstal jediný imigrant. Je to proto, že občané obce aktivně hájili svůj názor a to jim, nebo za to jim tedy patří naše uznání. No, jistě i naše. Tak to bylo od Tomia Okamury přes Jaroslava Staníka a Marcelu Zíchovou. Výborně, výborně, výborně. Tímto to mažu. Tak, jdeme se kouknout. No, ekonomika, fakta o světové finanční pyramidě, extrémní monetární reformy. rozpadne se Británie dříve než Evropská unie. A tak to jsou zajímavé články. Šupky, dubky. Jdeme na to. Hlavné zprávy .sk. Fakta o světové finanční pyramidě budu simultánně tlumočit do slovenčiny, takže mi to promiňte nějaké zaškobrtnutí. V daňových rájích mají tedy elity poschovávány nehorentní částky $32 bilionů. Před možným kolapsem finančního systému varuje mnoho expertů. Pokud se na celou věc podíváme skrz optiku tvrdých čísel, není až tak náročné tedy pochopit, proč je světová finanční pyramida, tedy celkový dluh ve finančním systému Spojených států, že je tedy v současnosti přibližně $56 bilionů. Zatímco vklady na bankovních účtech představují přibližně jen $9 bilionů. To tedy znamená, že i kdyby jsme vybrali všechny bankovní vklady, například tedy v USA, do posledního centu znásobili je 6x, ještě stále by to tedy nestačilo na zaplacení nahromaděných dluhů státu. A dalších a dalších a dalších, protože zase se na to můžete kouknout, jak to je. usdebtclock.com, myslím ty stránky. Tak, tam uvidíte celkový dluh, jak narůstá jednotlivý složky, aparát, studentské půjčky a takový makový. A tam se můžete probírat hodiny a hodiny čísly, kdyby někdo chtěl, tedy US Debt Clock, tedy něco jako odpočet nebo počítání hodiny amerického dluhu. Tak, to tam máte. Přitom tedy celkový dluh světa dosahuje přibližně $190 bilionů. Světové HDP, tedy hrubý domácí produkt, však představuje jen něco okolo $70 bilionů. Zajímavá je hlavně tedy celková nominální hodnota všech derivátů. Ta se pohybuje někde mezi 600 až 1500 biliony dolarů. Žijeme tedy v největší finanční bublině v historii lidstva. No a počítejte, že o nás plaskne a to bude pak fičák. Tak, no nazdar, tady je pak rozebráno, jak to vypadá. 9 bilionů tady toho, 10 bilionů tamhle toho. Takže bankovní depozity ve Spojených státech $9.2 bilionů. 9,2 desetiny, tak. Fed a Federální společnost pro pojištění vkladů FDIC, blablabla. Hypoteční dluhy ve Spojených státech 10 miliard, teda bilionů, nebo co to je. Tak, 10 bilionů nebo 10,5. Velikost peněžní zásoby M2 ve Spojených státech. To je pravděpodobně nejpoužívanější způsob měření celkového množství peněz, tedy v americké ekonomice. A další hrubý domácí produkt, $15 bilionů. 16, velikost federálního dluhu USA, $16 bilionů, 16,7 bilionů. 32 bilionů celkové známé množství peněz, které světové elity poschovávaly v těch offshoreových destinacích, tedy samozřejmě v těch daňových rájích. Celkový státní dluh všech zemí světa je $50 bilionů. Celková výše dluhu státního, firemního, spotřebitelského ve finančním systému Spojených států amerických je $56 bilionů. A pak už to roste v astronomické sumy, což tady ani nebudu vyčítat. Takže přesně, jak říkal na přednášce, tedy za to děkujeme národní demokracii. Pan Reynuš, toť profesor z Masarykovy univerzity v Brně, který učí ekonomii a investice, tak ten to říkal jasně, že se to stejně potopí dřív nebo později. Tak, k tomu navazují z Patria.cz, to víte, že dělají, kdo to dělá, Markéta Šichtařová a pan Pikora. Extrémní monetární reformy, tedy zrušit centrální banky anebo požadovat 100% rezervy. V současné době existují dva extrémní pohledy na to, jak reformovat monetární politiku, tedy měnovou. První z nich můžeme považovat za 100% regulaci, tedy banky by v takovém systému musely držet 100% rezervy a to by znamenalo, že všechny peníze v oběhu by byly tvořeny jen centrální bankou. Banky by pak tedy pouze plnily funkci nějakého toho prostředníka, který se zabývá rizikem dlužníků. Naproti tomu stojí zase extrémně liberální ten uvolněný pohled, který tvrdí, že nejlepší by bylo eliminovat centrální banku a nechat banky komerční, aby tvořily vlastní peníze. Ty by byly pouze pod kontrolou svých akcionářů, věřitelů a střadatelů. Žádná specifická regulace by potřeba nebyla. No. Oba toho systémy by se samozřejmě značně lišily od dnešního stavu. V prvním z nich by tedy veškeré peníze tvořila centrální banka, dnes ale monetární báze představuje pouze velmi malou část celkové peněžní nabídky. Podstatou návrhu na tento nový systém je získání úplné kontroly nad tvorbou peněz tím, že bankám komerčním by tato tvorba umožněna nebyla. Druhý, tedy ten ultraliberální pohled, se nachází na úplně tedy opačné části spektra. Peníze jsou v takovém systému vytvářeny pouze půjčkami bank, které nejsou regulovány. To je úplně něco nehoráznýho. Dohlíží na ně pouze jejich tedy vlastní akcionáři a věřitelé, kteří utrpí ztráty v případě, že banky budou poskytovat úvěry špatné a ztrátové. V oblasti tvorby peněz by tak existovala konkurence, jejíž základem by byl převod depozit střadatelů od rizikovějších bank těm méně samozřejmě rizikovým. Jaké jsou ale hlavní argumenty proti sepsaným návrhům? V systému extrémní regulace by sice přešla veškerá kontrola nad tedy peněžní nabídkou pod centrální banku. Praxe ovšem ukazuje, že centrální banky mají velké problémy s udržením likvidity v ekonomice na trzích. A ultraliberální návrhy zase počítají s nulovými státními zásahy a konkurencí mezi bankami, no to víme, jak to vedlo, že ano, která by měla tedy zajistit fungování nějakého celého nového systému. Vývoj před rokem 2008 ovšem jasně ukazuje, že mírná regulace se podílá na prudkém růstu dluhu a na vzniku bankovních krizí a obrovským finančním ztrátám bank. Nezdá se tedy, že by některý z těchto čistých systémů byl schopen zabránit finančním krizím. Následují se samozřejmě tady grafy, tak se na to můžete kouknout, patriafinance.cz, vyšlo to tedy samozřejmě dnes 19. dubna a Rastislavové a Rostislavové slaví jmeniny, takže jim tímto přejeme všechno nej k jmeninám. Tak, a tedy otázka ještě, než si dáme první písničku, zpráv, ono už je stejně půl, zda se rozpadne Británie dřív než EU, také na Patria Finance, zajímavé. Predikcí tedy kolapsu Evropské unie je nespočet a zakládají se na ekonomických problémech, masách uprchlíků, terorismu, populismu, novém budování, hranic, protiněmeckém sentimentu, britské snaze o odtržení, ruské agresivitě či americké nevšímavosti. Seznam by tedy mohl být ještě delší a na každém jeho bodu něco je. Je například možné, že Británie skutečně z Evropské unie odejde. Další ránu by unii mohlo zasadit Řecko. A s tím by rostly nebo vzrostly protievropské nálady i v Německu a vše by mohlo skončit kolapsem. Jenže podobná proroctví zkázy ukazují často spíše na chyby těch, kteří je tvoří, a zároveň na negativitu médií. Například Rubini Global Economist nyní odhaduje pravděpodobnost toho, že Evropská unie nebude v roce 2025 existovat ve své současné formě na 40%. Je to tedy rozumný pohled, protože Británie už brzy nemusí v unii být. Ale tato agentura také tvrdí, že Evropská unie bude v roce 2025 s 40% pravděpodobností stejná jako nyní a s 20% pravděpodobností bude integrace dokonce větší než je nyní a centrem Evropské unie bude eurozóna. Pro média je ale popisování podobných scénářů příliš složité a nudné. Brunella Rosa z tohoto... Co to tady je? Z tohoto ekonomist Rubini. Tak, Brunello Rossa je hlavním autorem tedy popsaných tedy předpovědí a on říká, že jeho cílem není vytvářet predikce kolapsů a zkázy, ale na druhou stranu existuje rostoucí riziko problémů spojených s možným odchodem Británie, uzavíráním hranic, krizí německého vedení Unie či s neschopností Evropské centrální banky oživit ekonomický růst. Tedy nejde o to, že by vše mělo skolabovat, ale o přesné popsání mechanismů a událostí, které by mohly ohrozit fungování Evropské unie a následně vyvolat i její rozpad, říká dále ekonom. Pokud by tedy skutečně došlo k rozpadu Evropské unie, jednotlivé země by nakonec stejně musely jednat o tom, jak organizovat ekonomickou spolupráci na kontinentu, který generuje produkt ve výši přibližně 17 bilionů dolarů. Je dost pravděpodobné, že nakonec by stejně skončili s něčím podobným, jako je současná Evropská unie. Ta má sice řadu chyb, ale ve srovnání s alternativami je stále tím nejlepším, co je k dispozici. Existuje tu tedy jednotný trh a volný pohyb práce. Je sice pravda, že podle listopadového průzkumu Evropská unie nebo Evropské unie nedůvěřuje 55% lidí v ní žijících. Ovšem podle toho samého průzkumu 66% lidí z Evropské unie nedůvěřuje ani svým národním vládám. Mark Fleming Williams z konzultantské společnosti Stratford zase hovoří o tom, že by se z Evropské unie nakonec mohla stát nějaká unie duchů. Udržela by si tak svou formu, ale nesplnila by svou funkci. Podle jeho názoru dojde k následujících 10 letech rozdělení Evropské unie na to jádro, jehož středem bude Německo a Francie, severské státy a střední Evropa. Tedy, že existují dobré důvody, proč Francie a Německo zůstanou spolu. A těmi důvody jsou 3 války během 70 let, říká Fleming Williams. Rozdělit Evropskou unii by bylo jednodušší než u jednotlivých zemí, ale i u nich je to možné. V případě Británie k tomu málem tedy došlo v roce 2014. Skotové se nakonec tedy těsnou a nejspíš sfalšovanou většinou rozhodli o opaku. Víte, jak to tam bylo, ty záznamy videí. Nicméně je tedy možné, že pokud dojde k Brexitu, tedy k vystoupení Británie z EU, proevropské Skotsko uspořádá zase nové referendum. A nakonec by tak mohlo dojít k tomu, že Británie se rozpadne dříve než samotná EU. Alex Salmond ze Skotské národní strany dokonce zase tvrdí, že kdyby EU neexistovala, jeho strana by se snažila ji zase vytvořit. Tak to tady vidíte a slyšíte pohledy ze všech stran. Zase nechám to na vás, pak mi připomeňte, že jsem chtěl něco pozitivního, anebo si to dáme nakonec, pokud na to nezapomenu. Takže šup. Dáme něco. Thank you.
Vzpomeňte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Takže to byla Procházka Paříží, skladba o Gregora Lorma. A Walk in Paris, taky něco krásného na uklidnění. Tak, mrkneme se zase na to, co se děje. Ukrajina, Sýrie, Libie, hold. Západ nepřestává. Tak to tady máme, koukneme se tady dále. Údajně tedy Írán a Rusko vytvoří alternativu tureckých průlivů, to bylo na Sputniku, sputniknews.com a o českých lokacích. Tak, íránský prezident Hassan Rouhani hodlá stělesnit projekt, který byl kdysi odložen. Jde o výstavbu plavebního kanálu, který spojí Kaspické moře s Perským zálivem, píše turecký list Taraf. Projekt má být tedy zahájen v dohledném čase a říkají mu íránský Suezský průplav. Podle očekávání má tedy Írán požádat Rusko o pomoc. Projekt je odhadován, nebo jeho cena, na 7 miliard amerických doláčů a ukončen má být v roce 2030. Díky tomuto kanálu dokáží země Kaspického moře, tedy Azerbajdžán, Kazachstán, Turkménie, samozřejmě Rusko a Írán, dopravovat ropu a zemní plyn do Širého moře. Má to pozbudit hospodářství jihokavkazských a přikaspických zemí. Tedy server Taraf připomíná, že se říční lodě mohou dnes dostat z Černého moře do Kaspického a předpokládá, že udělat tuto cestu by mohlo být pohodlnější a bude-li tedy průplav z Černého moře do Kaspického vhodný i pro větší plavidla, přispěje to k zajištění efektivního dopravního spojení s Evropou. Je tedy možné, že přes Dunaj se pak dá proplout do středu Evropy a proto má spojení Kaspického moře s Perským zálivem velký potenciál, připomíná vydání tedy listu Taraf. Díky tedy íránskému projektu dokáží ruské vojenské lodě vyplout do Širé moře mimo turecké průlivy a dokáží tak konkurovat americké flotile, která dnes volně působí v Perském zálivu. V souvislosti s tím předpovídá turecký list snížení vojenského a ekonomického významu průlivu zase Bospor a Dardanely. Sníží se počet lodí procházejících těmito průlivy a může se turecký projekt výstavby kanálu Istanbul, tedy plavebního kanálu z Marmanského moře do Černého, stát nerentabilním. Ha, další rána, to máte za tu stíčku. Putin vám to řekl jasně, že za to budete platit. Tak to tady vidíte, nejenom ekonomika, ale samozřejmě i ta geopolitika, armáda a tak dále. Je v tom zainteresovaná nejenom ropa, nejenom plyn, také samozřejmě válečné či vojenské lodě. Tak, ale koukneme se na Ukrajinu a Moldávii, i když tady to bude teď jenom z Ukrajiny, protože tam ty střety stále nekončí. Ale nejvyšší představitel Doněcké lidové republiky předpověděl ukončení konfliktu na Donbasu. Tak tedy nejvyšší představitel Doněcké lidové republiky Alexander Zacharčenko prohlásil, že doufá v ukončení konfliktu na Donbasu do konce tohoto roku, když řekl, doufám, že konflikt bude ukončen do konce tohoto roku. Jisté to ale není, snažíme se všechno vyřešit mírovou cestou, prohlásil Zacharčenko. Ukrajinská vláda zahájila v dubnu roku 2014, to víme, vojenskou operaci proti neuznaným republikám Doněcká a Luhanská lidová republika a podle poslední zprávy OSN padlo za oběť konfliktu přes 9 000 lidí. Otázku urovnání na Donbasu projednávají mimo jiné také na minských schůzkách kontaktní skupiny, která přijala od září loňského roku už 3 dokumenty upravující kroky zaměřené na deeskalaci konfliktu. A včera nebo předevčírem pan Zacharčenko oficiálně vyzval vojáky ukrajinské armády, aby houfně dezertovali s tím, že samozřejmě nebudou ze strany Doněcké ani Luhanské republiky a jejich armád nějak perzekuováni. Tak, protože všichni ty kyborgové, co byli na Doněckém letišti, co tam zlikvidovali, ty, co byli nafetovaní s nejlepšími americkými zbraněmi a jinými, dotaženými ze západu, ti už jim došli Kyjevu, kyjevské bandě. No ale Kyjev prý našel teď tři způsoby, jak zastavit zase stavbu kerčského mostu. Kdo to nevíte, to je most, který by měl spojit tedy Krym, samozřejmě s ruskou pevninskou částí, že ano, počítám s tím. Ukrajinští právníci navrhli tedy Kyjevu tři způsoby, jak zastavit stavbu kerčského mostu podle mezinárodního práva. Informuje o tom tedy včerejší list Krym Reali. První mechanismus, to je vytvoření nějakého ad hoc, tedy pro ten případ, tribunálu. Druhý, že obrátit se k Mezinárodnímu tribunálu námořního práva v Hamburgu. A třetí mechanismus, obrátit se k Mezinárodnímu soudu OSN, který se nachází v Hágu, řekla to vedoucí informačního centra o lidských právech Tatiana Pečončiková. Zdůraznila, že Kyjev může použít současně všechny tři způsoby. Předseda právnické komory pro námořní právo Ukrajiny Denis Rabomizo řekl, že stavba mostu porušuje nejen ustanovení mezinárodních smluv, ale i dohody, které existují mezi Ukrajinou a Ruskem. Dále informoval o tom, že iniciativní skupina se obrátila na Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny s nabídkou konzultací o budování kerčského mostu, ale nedostala odpověď od tohoto ministerstva. No, syrské a irácké bojiště, to najdete od Míry Plavíčka, přeloženo na nvoo.org, tedy opozice Novému světovému řádu. Dával to tam určitě Honza Koral nebo možná Míra sám. Takže tímto zdravíme, tomu se teď věnovat nebudeme, ale zajímavá zpráva. Vládu v Sýrii musí vést Asad, jak deklaruje syrská delegace, ale nám se tady říká přece něco jiného v našich vašich médiích. Opozice opouští jednání, je to na zprávy.e15.cz. Syrská tedy vládní delegace má na mírových jednáních v Ženevě, pokud jde o budoucí politický přechod v zemi, jeden hlavní cíl, kterým je vytvoření široké vlády i nadále vedené prezidentem Bašárem al-Asadem, uvedl to hlavní syrský vyjednávač Bašár Džafari. Takže... jo, skvělý. Takže vy všichni ČT a ČRO a další, tak tady to máte. Vy jim to tady klidně otřískejte o hlavu, dejte jim to do všech komentářů ke všem jejich plkům, pokud chcete. Tak, protože Amerika jasně řekla, že ne, že asi tam nebude, že jo, a jasně to přece říká nějaká ta opozice, tak. Šéf syrské opoziční vyjednávací komise Riad Hijab oznámil, že opustí Ženevu. Odejdou prý i další Syřané, když řekl, v Ženevě máme pouze jediný mandát a vznik tedy rozšířené vlády. Tohoto cíle budeme chtít dosáhnout, že řekl pan Džafari, s tím, že se svou pozici seznámil zmocněnce, nebo se svou pozicí, tady chybí čárka, seznámili zmocněnce OSN pro Sýrii Staffana de Misturu. Tento požadavek Damašku, ale opozice již dříve několikrát zase odmítá. Vládní delegace podle Džafariho odmítá rovněž diskutovat o budoucím osudu prezidenta Bašára al-Asada, tedy tato záležitost nespadá pod jurisdikci Ženevy. Je to syrská záležitost. Opozici zase obvinil z toho, že chce, aby země skolabovala a nastal v ní naprostý chaos jako vzpomeňme Irák a Libii. Poté, co byli samozřejmě tamní autoritativní vůdci svrženi vojenskými intervencemi Západu. Třetí kolo mírových rozhovorů začalo ve Švýcarsku minulý týden. Obě strany spolu dosud jednaly nepřímo, tedy prostředníkem mezi nimi byl tedy zmocněnec OSN de Mistura. Od konce února platí v zemi příměří, které je ale, tedy v posledních dnech, čím dál častěji porušováno. Tedy v pondělí opozice oznámila nebo požádala OSN o přerušení rozhovorů, dokud prý Asadova vláda neprojeví skutečnou vůli po politických změnách. Její delegace ale město neopouští a zůstává dále v kontaktu se zprostředkovateli OSN jako doposud. Opozice tedy dále žádá vznik přechodné vlády bez prezidenta zase Bašára al-Asada. A dokonce má opozice výhrady i k Američanům. No, světe, div se. Podle syrského opozičního představitele George Sabry budou moci být rozhovory znovu zahájeny, jakmile bude upraven směr, kterým se vyjednávání ubírají. Rovněž bude vše záviset na situaci přímo v Sýrii a opozice obvinuje vládu, že tedy nedodržuje příměří trvající od konce února. Porušila ho tedy vláda minimálně 2000krát. A velké výhrady má opozice podle Sabry i vůči Američanům, kteří chtějí, aby rozhovory pokračovaly bez toho, že my bychom něčeho podstatného dosáhli, říká opozice. No. Samozřejmě je zde článek, to je aktuálně, počkat, ale to je delší, že Putin tedy v Sýrii, to jsem rád, že jste to přebrali, lumpíci, zprávy.aktualne.cz. Putin v Sýrii dosáhl všeho, co chtěl, zajistil si vliv, tedy za zlomek ceny, kterou zaplatil Západ. Jan Gazdík to sepsal. Jak zatím dopadá tedy půlroční ruské angažmá v syrském konfliktu? Analytici si shodují, že Rusům se vojenský zásah podařil lépe než Západu. V hodině 12. tedy zachránili před pádem jim nakloněný režim Bašára al-Asada. Spolu s likvidací proti asadovských povstalců se podařilo zastavit i postup islamistů a vytlačit je z velké části dobytého území. Z Moskvy se navíc stal hlavní aktér pro jednání o poválečném uspořádání Sýrie. To je jenom ten nadpis, zbytek si dočtěte, jak jsem říkal, zprávy.aktualne.cz, ale nemyslete si, že všechny zprávy teď budu kopírovat do programu, toto ne. Obama zase na druhou stranu, americký to prezident, varoval, že Sýrie se rozpadá stále rychleji, to nám přinesly novinky.cz, stále Obama má důraz na tom Asadovi, aby tam nebyl, že ano, a takové, co je vám do toho. Kdyby americký lid volil tak, jak by mohl, tak by tě taky vypráskal asi takhle. Konec tedy příměří oznámili povstalci v Sýrii a Asadovi prý dají za vyučenou, zase burcují. No. A NATO chce zase posouvat svoje vojenské struktury blíže, samozřejmě k Rusku a vůbec tady na tom kontinentu, na tom vršku. Takže zase se chtějí opevnit a na hlavních zprávách .sk vyšlo, že NATO chce stavět vojenské struktury v Libii, takže tam budou chtít také pan Stoltenberg zase z NATO a další kvákají, jak si tam postaví své základničky. Jsem zvědavý, až vám tam zase budou vybuchovat bomby, jak budete řvát, jak jsou na vás místní oškliví, že vám zabíjejí prakticky okupanční armádu a jejich jednotky, že ano. Hold, nepoučení z Iráku, nepoučení z Afghánistánu, půjdete se spát zase do Libie a nejlíp byste to udělali tedy v Iránu a samozřejmě v Sýrii. Jižní Súdán víme, jak dopad, takže furt to samý. Britská vláda prý zvažuje vyslání do Libie, a to bez souhlasu svého parlamentu, to bylo dokonce na rozhlas.cz. Takže už i Britové. Britská vláda chce poslat své vojáky do Libie, aby tam pomohli prý proti takzvanému Islámskému státu. Oficiálně tedy mají podle listu Daily Telegraph hlavně o výcvik libijských jednotek, aby tak mise nepodléhala souhlasu parlamentu. Takže očůrávají, vidíte to? Britský kontingent, který by tedy cvičil libijské vojáky a policisty, by mohl začít a čítat tedy až 1000 příslušníků ozbrojených sil. Cameronova vláda se obává, že vyslání vojáků do severoafrické země může v dolní sněmovně narazit na tvrdý odpor opozice, která by se bála zatažení Británie do dalšího konfliktu. I kdyby šlo tedy oficiálně o výcvikovou misi, Britové by podle předsedy zahraničního výboru dolní sněmovny Crispina Blanta jistě v Libii brzy se stali terčem útoku extremistů. Teď jsem o tom mluvil. Jak Blunt řekl Daily Telegraphu, vojáci by strávili tedy víc času odrážením útoků než samotným výcvikem. A libijská vláda zatím o vyslání britských instruktorů oficiálně nepožádala. No, já si ani nemyslím, že by požádala. Tak, tady to zase máte mimo jiné pod čarou, mimo záznam, oni už tam dávno jsou. Kontraktoři z nejrůznějších skupin, z nejrůznějších armád, z nejrůznějších soukromých společností, bezpečnostních, že ano. Akademie a další, dříve Blackwater, ale těch žoldáckých skupin je spousty. To jsou přesně ty Black Ops, ty černé operace. A o tom se zase dozvíte všude možně jinde. Tak, závěry na to jsou absurdní. Rusko už vidí tedy na svém prahu, říká ruské ministerstvo obrany. Samozřejmě víte, že nás tady taky strašej a pak i v cinknutém dotazu více lidí řekne, že Rusko nepovažuje za svoji hrozbu spíš Spojené státy a Evropskou unii a imigrační krizi a další věci. Tak, činnost Severoatlantické teroristické organizace ohrožuje národní bezpečnost Ruska. No, ono to ohrožuje národní bezpečnost všeho, i celé Evropy. Tak, vzpomeňte si na pana Rona Paula. Že ano, senátora bývalého a neúspěšného dvojnásobného kandidáta na amerického prezidenta, kterého jste nemohli ani vidět ve zveřejňovaných nabídkách amerických prezidentů v minulých volbách, protože Česká televize neměla zapotřebí ani Český rozhlas vůbec jeho jméno zmínit, protože on jasně prohlašoval, že by zatočil s Wall Streetem, s vojensko-průmyslovým komplexem, a že válečné bubny z USA zní do celého světa, ale on řekl jasně, my potřebujeme válku, ale s Washingtonem DC. Tak, a další věci, ruská základna na Antarktidě, to nás nezajímá, mnohamiliardový mozek americké stíhačky F-35, to už je myslím pátá generace nebo kolikátá, má vážné problémy. Ale to jako s auty, že ano, ze všim. Nacpěte tam elektroniku a pak se divíte, že se to kazí. No, Zacharovová zase z ministerstva zahraničí říká, že spolupráce z ruského ministerstva, spolupráce s NATO a Evropskou unií není možná. Ale proč? Protože tedy Moskva nebude spolupracovat s NATO a EU tak jako dříve, protože tyto se zdiskreditovaly, prohlásila to oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová. Citujeme, už prostě není možné spolupracovat s nimi tak jako dříve. Zacharovová na vysvětlenou dále řekla, že v posledních letech jsme se přesvědčili o nespolehlivosti našich západních partnerů a často i o jejich nesamostatnosti při přijímání rozhodnutí. Tedy, tak jako dřív se tedy s nimi prostě pracovat nedá. Zdiskreditovali se a není to tím, že nás trestají za něco, co jsme podle nich udělali špatně. Příčina je v nás samotných. Konečně jsme si totiž uvědomili, že s lidmi, kteří tě klamou a zrazují, se prostě tak jako dřív už spolupracovat nedá, řekla paní Zacharovová, když odpovídala na příslušnou otázku. Pěkné. Tak, co bychom se tady ještě koukli, už nám moc času nezbývá. Erdogan zase řve, ten označil rezoluci Evropského parlamentu o Turecku za provokaci, tak tedy turecký prezident Tayyip, nebo Recep Tayyip Erdogan, nebo Erdogan, je to jedno, jak se čte, označil tvrdou rezoluci věnovanou jeho zemi, kterou schválil Evropský parlament za provokaci. Tak tedy ve čtvrtek schválil Evropský parlament většinou hlasů rezoluci, v ní se vyslovují obavy v souvislosti s nevyřešeností kurdské otázky, s porušováním lidských práv a svobody médií v Turecku a také práv občanů na právní ochranu. Jak už dříve prohlásil turecký ministr pro záležitosti EU, pan Volkan Bozkir, Ankara tuto rezoluci odmítá i kvůli tedy od loňska tedy trvající výzvě uznat genocidu Arménů v Osmanské říši, která přišla tato výzva v roce 2015. Citujeme, 23. dubna k nám přijedou někteří lídři Evropské unie, budou si prohlížet uprchlické tábory a tak dále. Budou ale hledat odpovědi na otázky z této rezoluce? U nás zůstávají 3 miliony uprchlíků, aby nedělali starosti Evropanům. A co se o tom píše v rezoluci? V době, kdy se situace v různých směrech rozvíjí kladně, je schválení tohoto dokumentu provokačním a ničivým přístupem, prohlásil Erdogan, který zase promluvil k vedoucím činitelům venkovských administrativ Ankaře a také dodal, že Turecko se zachovalo správně, když rezoluci zamítlo a vrátilo ji zpět Evropskému parlamentu. Tak, kritika se nepřijímá. Vedení členských zemí Evropské unie a turecký premiér Ahmet Davutoglu uzavřeli 18. března už dohodu o tom, že budou vracet zpět všechny nelegální migranty, kteří přijeli přes Turecko do Řecka výměnou za bezvízový režim pro turecké občany. 3 miliardy eur a přijetí syrských uprchlíků z Turecka do Evropské unie. Ano, my vám tam nikoho nepustíme, ale vezmete si syrské uprchlíky z Turecka do Evropské unie. 3 miliardy už dávno nechtějí, stále to zvyšují. Tak, dámy a pánové, nevím, jak je Arda, on za chvilku zase napíše na takhle vyzvu. Halo, halo, Radio Meta. Tak, těch zpráv je, říkám, to bychom tady mohli sedět 3 hodiny a přečítat jenom zprávy, toho je opravdu hodně a většinou je to zase jenom balast, se kterým, dámy a pánové, vážení posluchači, my prakticky nic nenaděláme. Koukněte se na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina a další. My můžeme měnit maximálně jenom to své okolí a tím udávat zase směr a inspiraci. Tak, já jsem chtěl ještě něco, protože jsme tady měli ty kosatky a já jsem na to úplně zapomněl, abyste si nemysleli tak, jak zase program, systém, jak nám stále omílá, že petice přece nic neřeší, že jo, a tak dále, a tak dále. Tak společnost SeaWorld, tedy mořský svět, končí k roku 2017 s chovem kosatek v zajetí a nejspíš díky tomu obrovskému tlaku lidí z celého světa, kteří podepsali petici a když tak předepsaný e-mail poslali do centra SeaWorldu, tak najednou to jde. Takže končí prakticky ukázky, nechají prý údajně dožít kosatky, já to zase tady nemůžu najít jak na potvoru. Kosatky zase se nechají tedy dožít, že prý by si sami už nedokázali obstarat obživu, že jo, určitě zapomněli chudinky lovit, což si myslím, že je taky jeden velký plk, oni by se to hezky rychle naučili a ty instinkty jsou v nich stále. Takže všechno jde, dámy a pánové, všechno jde, jen stačí chtít a věnovat tomu 10 sekund na Avázu a na jiných, kde máte mezinárodní petice, anebo sledovat tedy Facebook a na Greenpeace a další, jo, počkat, to bylo myslím na Greenpeaceu, tak se na něj koukneme, Greenpeace. Tak nic, tak se mi seknul zase tady ten tady ošklivák facebookář, no ale teď se seknul teda úplně, že se mnou odmítá spolupracovat. Dobře, mažu tě. Tak, dámy a pánové, zpráv bylo hodně. Těším se zase s vámi naslyšenou zítra, pozor, nemám ještě udělanou vizualizaci, nějakou propagaci. Zítra od 19 hodin se připomenu, udělám si promo. Milan Vidlák, šéf redaktor časopisu Šifra, časopisu pro ty, kteří čtou i mezi řádky. Takže samozřejmě si představíme v první hodince, dejme tomu to nové číslo, kde je hlavní téma juvenilní justice, tedy kradení dětí státem. V Evropské unii, víte, Norsko, Michalákovi, Británie, Francie a všude možně. Tak a v druhé hodince, když tak dotazy a koukneme se zase na to celosvětové dění. Takže 19.00, zítra na svobodném vysílači Milan Vidlák, šéf-redaktor časopisu Šifra. Tak, dámy a pánové, to už by bylo asi všecko, ať se tady dlouho neopakuji. Jarda Hladil a jeho vysílání nočního proudu nočního Rádia Meta na svobodném vysílači je nachystán. Já vám tam pustím jenom tohle. Mějte se krásně, naslyšenou, někdy i naviděnou. Samozřejmě, kdo chcete, domluvte termín, přijďte. Uděláme pořad. Kdokoliv chcete promluvit o čemkoliv, můžete. Kontakty máte, tak mějte se krásně. Subham astu sarva jagata.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabýt větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růz. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu viníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbyhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítám být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.